Ej, Emil.
Dobro, dobro što smo, dobro?
Dobro, dobro, posledan den, tak.
Da, znam дека си гужва. Тоа цело време правиме размислување со ова што ќе правиме со ова емисијата на овој вечер, разбираш?
Аха.
И се они нешто начуле, овој сенечка не ја носи уште емисијата, се заканува да е мекова, она ние не сме му кажале дека нема да му емитуваме. И преме некој финт, иначе најавите ги дал за емисијава, му се завикили со ова, разбираш, најновото што е со Америјава. Второ најава му е нешто што новата влада што ќе е победила и кој на кого ќе му даде пета у понеделник, разбираш. И он се направил наменска, веројатно емисијата се, а да не се ние, да. Сигурно е тоа.
Може да пуштите со лош тон. Емисијата со пречки.
Слушай, ќе смислиме нешто и ќе ти кажем довакво. Дури мислев и струјава да искочам у телевизијава на XTV мајката, разбираш. Ајде, ќе смислам нешто и ќе ти кажам. Мислиме да видиме нека
едно. Не, нека се пушти со пречки, нека со лош тон, со
да,
да не може да гледаат. Луѓе, ќе сменат, ќе видат.
Важи, важи, ќе направиме нешто. Ајде, уживај.
Важи, друже, фала ти. Чао, чао.